وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أتندي زبوجتي والله تبارك وتعالى ثم غيرنا السوق ساسنمي لنبك وجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم سبع الله تبارك وتعالى أتوي أكنيوزا توحيد يبلم وفبنا لنقل يوم بك عليه الصلاة والسلام أنا سنكنا الله أنجب أبنيوز الزا أجند كبيرا يسيمي تولي مجتبه تيتي وفضل الإسلام كالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ningare tunata ndika hadithi ya lero hadithi Abdullah bin Mas'ud tongero kujukiza abasilamu ebanga lyonna tutunyweze nkola yombaka alayhi salatu wassalam olobyo inzo kwewala okusobola kuuma eddiini yo osobola okubyewala wadduwangalira mawanga gafaanako bwegati tewaliyo kikuwandiisa bufulaya ng'ojaguza emyaka gye mumaze mefuga noteka ku profilo noteka ku mikutu gyo tewali kikozesa ebyo gaba kuba mefuga gaali badde gannabbi ng'ayingira Makka nga bawambye Makka eze emikono gy'obusiraamu eby'abantu bangi tebabifaako mu ddiini yaabwe abamu bayinza n'odduyita olugezigezi naye tubyegendereze tukuume eddiini yaffe eddiini eno yeetaaga kwegendereza nnyo towambibwa na mbeera za njawulo eno n'eno kuba kati onakuwala bw'olaba ku mikutu egy'abaganda baffe abasiraamu nga basindika obuntu otoobo obw'enjawulo mukozaayoza n'okulaga mbu essanyu n'embeera ez'enjawulo fete tubyenyigiramu emikolo bwe gityo omukkiriza togyenyigiramu biidhinihi tabaraka wataala bakadde baffe baze babikoonako nnyo bashiyuku nyagadde kwongera kujjukiza meseji eyo ngeri otuuka eri abantu abo abatafaayo ababitwala bwe batyo basse mugayaavu ku ddiini yaabwe bamu balaba asindikira ne munne ng'amwozaayoza badizayininga obuntu obw'enjawulo ku mikutu okwo n'akateekamu ne kalaazi ez'enjawulo mbu akasindikira munne naye alaga essanyu mbu olwo alaga omukwano ogw'eggwanga lye n'ebirala mukwano ffe gwe tulina essanyu lye tuwulira lwa ddiini yaffe oba eggwanga lyo limanyiddwa oba tomanyiddwa gye wava naye ekyebbe ekyolina okusooka okukuuma yeddiini yo ekyebbe ekyolina okusooka okufaako omukkiriza ddiini yo olabe nti osinkana naye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala الشيخ يزاكو حديث جتواغلا حديث عبد الله ابن مسعود ابو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه ومكب الصحابة بنيني اباكو قوم علم الى بان تبك كوفة يرمو يونيسينغا ومكوفة باجي جاكو الصحابي ويو بل ابان باربات يوكو غيرواري علم جيالين النيني عبد الله ابن مسعود nanga abu musa lo insonga zera yogera ko abdullah na yogera abdullah ibn mas'ud bwe yali afundikira abagamba bwe mbola bango no mukugunga wali temuddanga mukutubuza fe nga Abdullah bin Mas'ud wali radiyallahu ta'ala anhu yomuko sahaba bakugu muhilm nemu kusoma Qur'an mujukira nabi gwe yalagira musomene mu Qur'an nasoma suratul nisa ويتوكا كأي جمل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أجنو كلا من النبي أقول كسام زيجا النبي نام جام حسبك حسبك إذا وتجنا وجود زند تبا كمانجا وجام صدق الله العلي العظيم تشيو جروا النبي علي بدأ تفوز ساو نتولي وتجام بيت تفوز ساو أيوة آية يجي من القرآن قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة نتجي يكشف وزيسان ومزوك سمى القرآن صدق الله صدق الله العلي العظيم نيفانا كويبت يوم قال عبد الله بن مسعود يومك والصحابة بقوقو أبا نيني معلم رضي الله تعالى عنه لو كمانت يفهم عنه وكا قوالي قواسة تنغمو يبيرياو نيرانغا ساساني زيرمو إنني رضي الله تعالى عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله حديثا نيانو نقول تجيتا غنى دلم بسرابة فبنو تولي لزبولون جنيو lebyo kuyiga ebiva mu hadithi eno nabbi yabalaga ku ddiini eno practically nga bonna batudde naye abalaga bwe yajja alayhi salatu wassalam n'asazalaini nga eteredde bulungi nnyo summa qala n'abagamba hadha sabilullah lyerine kkubo lya Allah finali atwagalako yajja practically nga ali nabo basahaba abalungi n'abasaliza layini nga balaba bonna layini bagiraba n'abagamba hadha sabilullah hadithi erina amakubo ag'enjawulo agawerako naye sheikh alese kkubo lino nalyo ddungi n'amakulu agalimu ge tugenda okufuna ekkubo lino tuufu mu musnad gwa Imam Ahmadi musunani nga nasai n'ebitabo ebirala ne sheikh Albani rahimahullah yalaga nti eno hadithi ntuufu teyina buzibu thumma khatta khututan haditha ne tujja gyetaaga mu misomondoza nga ebiri oba esatu olw'obukulu bwayo nebye tugenda ogiyigamu insha Allah yasooka n'asaza layini emu ng'eteredde bulungi n'abagamba eryo kkubo lya Allah sabilullah bokwate kubeera obutereevu buli kutwala eri Allah okufuna essanyu eri Allah tabaraka wa ta'ala nasaza thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi kasoke njivunule kungulu tumale tutandika ojjingira munda insha Allah bwe yamala nakuba nasaza ku ddyo ne ku kkono ng'agenda asazaako lines ez'enjawulo amakubo ag'enjawulo si kkubo limugawerako khututan liri lyali limu lyokka liri limu kati ku ddyo ne ku kkono n'ateekako amakubo agawera agenda ateekako amakubo ag'enjawulo alaihi salatu wassalam thumma qala hadhihi subulun gano ge mulaba buno bukubo kubo lino kkubo limu naye buno n'abusazaako n'abagamba buno bukubo kubo obuva ku kkubo eddene eddene weeriri naye waliwo obuvaako obwo naye n'abagamba ala kulli sabiilin minha shaitaanun yad'u ilayhi buli kakubaako kuliko shaitaani tujja laba ya mu bantu ya mu majini naye nga buli kakubo ku bukubo obwo obungi ne sahabi bwatatu buli ya muwendo naye nga bonnabbi yabukubako nga bungi ku ddyo ne ku kkono buli kakubo kaliko shaitaani eryokweyita eyita bantu basuulawa tugenda kulaba nti ebasuula mu jahannamu ddyo eryo ekkubo ly'ejjana liri limu lyokka ddyo lino lyokka lyeyakuba n'alibalaga era lyetaaga okufaako ennyo nga bwonaaba ogenda e Masaka ne bakulaga Masaka roodi ono tovaka ate nogweyo munda la Masaka Road abagende Masaka muite wano ebali kulaga kati ekkubo lyejjala nabbi yali balaga abasahaba nga batudde bali naye n'abagamba lye lina ekkubo lye erya Allah. Kuliko obukubo bungi naye nga buli kakubo akakubo ako kaliko abayita ayita abantu okubajja ku kkubo lino ng'abayita tujja laba nti akozesa n'ebigambo ebirungi oluusi ebiwoomerera abali ku bukubo obwo ateekamuko ebintu ebirungi ng'akuyita naye nga bukubo bugwawa buno bwonna bwonna direct tu jahannam gye bugenda busuula buyiwayo mu jahannam bukubo buno obungi ku ddyo ne ku kkono ddyo lino erimu lisuula mu jannam kubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyo bwe yamala okyogera hadithi tugenda kukomawo okugivuunula kimu ku kimu twagadde soka gikuyitiramu ogiwulire insha Allah. Wa anna hadha sirati mustaqima nabbi nabasomera aya eyo eri mu suratul an'am Allah yagamba wa anna hadha sirati mustaqima mazima ddala lye lina ekkubo lyange Allah lye kkubo lye wa anna hadha Allah alikulaga nga alirabako nti amazima nawo galaba bagakusomera gakubyeko mu Qur'ani Allah naleeta bannabbi bwe bavawo Allah naleeta bashiyuku abalungi abamanyi abanene abeesigwa mu umma nga bakulaga nga nawe olinga alirabira ddala nti liri nekkubo erikutwala mu jjana bibi nab'omu jjana bye bakola. Allah bwatyo bwe yalitulaga mu Qur'ani ky'olwokuba liringa erirabwako naawe oliraba emirimu gy'ab'omu jjana ogiraba kiijo essala z'osaala tawuhidi oyo lyeri ekkubo eryo lyejjana ate ery'omuliro abagenda mu ssaba omukusawula lyeri ekkubo ago makubo gabasuula mu jahannamu wa amma eryejjana buli omu aliraba Allah aliterawo nga buli omu aliraba kati lino kkubo naawe oliraba bino byenkola jjana Allah agamba wa anna hadha sirati mustaqima ekkubo erya Allah erigolokofu obulungi eriteredde obulungi liryo Allah alitulaga hadha nga bonaga gundi wuuyo yembeera Allah gye yakozesa mu Qur'ani ku kkubo eryo natuga wa anna hadha lino kkubo eryejjana buli ajagala nabonaga gundi wuuyo buli omu asobola okumulaba n'abagala ejjana ekkubo liirino eryejjana gy'emirimu egyo tawuhidi kuba eno eno ne hadithi eno ne aya eno sheikh abirese mu mulyango gugamba togujjukira gujjukire bulungi gwe twagamba fa aqim wajhaka liddini hanifa ekyenyi kyo kyolekezera eddiini ya Allah yeye ddiini Allah gyayagala wa anna hadha sirati mustaqima Allah natugamba fattabi'uhu Allah almazodi tulaga kisigadde gye tulinze naawe kuligoberera wa illa Qur'an sunna bujulizi bukubyeko nga bukulaga eddiini eyo eya Allah yenyini gye yatugamba nti waraditu lakum lislama diina mbasimidde obusiraamu nga yeddiini eyeddiini egyo laba ey'amazima ejjuddemu essanyu lyaffe yetulina okweyagaliramu yeeyo Allah gyatwagaza agitulaze n'obulungi bwayo ebigikwatako nekisigala gye tuli ffe fattabi'uhu mugigoberere bwe bagamba nti diini qala Allah qala rasulullah fattabi'uhu mugigoberere wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu naye olwokuba nti waliwo abayita eno neno Allah kyava agamba wala tattabi'u subula temugoberera obukubo kubo obulala kwe buli bungi obwo bo bungi nga nabbi wabulaze mu hadithi eno bungi eno neno eno neno buli wogezaako okubanga atera eno bakusuula eno bakuzza eno kati weegendereze goberera lino lyokka tebakujja ku main sigalako todde eno neno ku ddyo ne ku kkono wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili abange temugobereranga obukubo obwo temugenda mu bukubo obwo nemuyuzayuzibwa nemujjibwa ku kkubo lya Allah sabiri yaliyita liri Allah nga bonaga omwana wange kati Allah gambe kkubo lye dirie eriye tawhid kemubuza buzibwa kyovala abasalafa obafanga yo nyo obutaba tibawuguka era bwe balabanga abamukuwa babuze abamukuwa batukanga nokukwata matu gaabwe nga akwatamwe nanyweza talina kyayagala kuwulira mu bantu abo abamusika abamuzza eno neno kubaga amakubo gonna gatuddeko shayatini ez'omu bantu n'ez'omu majini kubaoli ayinza okugamba shayatini naloza nti za majini la zitudde okwo buli kakubo kaliko obushaitaani waliwo ez'omu bantu waliwo n'ez'omu majini shayatini alinsi waljini mweziriku obwo obukubo ye muntu oyo ayinza okutuulya nakozesa byakozeseza byonna olusi nakugamba nokugamba ebintu ensi wetuuse kati bizinesi tetambula bwetyo nga tolina kwotaddemu oba oyagala okuba kino ne kino olina abo bwe batya abasika abantu obatwala mu shiriki obatwala mu kusawula obatwala mu ddogo abo shayatini mu bantu ne mu majini zalikum wasakum bihi laallakum tattaqun watu allah wemaliza aya eyo zalikum ebyowulidde eri ekkubo wasakum zalikum wasakum bihi eyo wasiya ya allah gyetuli nti bannaye waliwo ekkubo eddungi nabbi lye yaliko ne basahaba lye yabalaga bagenda kubayita eno neeno midiya leero yaza kwegendereza eno bayita eno bayita luli kyabeeranga kizibu omukafiri wajje wali abasiraamu bamugoberawo abamu baberanga ne mawanga gaga abasiraamu ne kati nebo ba mu ggwanga ly'abasiraamu osobola okubeeraawo muntu ali mukaluumuke nga daawa ey'ekikafiiri daawa ey'ekishiya ng'ekutuukako nabbi bw'aba agamba bano beegendereze mu kiseera kyabwe olwo kiseera kyaffe lulinga omukafiri wajja bamulabirawo ne bamuteeka eri kati osobola okubeera naye mukaluumuko ng'oli n'omushiya amutudde kasimukaawo mu mmotoka yaawo munda oli mujjaamu ng'oli n'omushiya ku simu nga muli n'omu ahmadiya ku simu yaawo nga muli naye nembeera endala mu nyumba y'omu ku kativyako ku leediyo abaana obalekawo ewaka n'obalekerawo pasita n'ovaayo n'obalekerako pasita ku tivi ng'akola omulimu obwonna bukuba obubasika eno n'eno embeera mu kiseera kyaffe yakwegendereza nnyo ab'ebitiibwa naddala mu gino emitimbagano egigguddwawo luli waliwo ebyalinga ebizibu omukafiri tayinza kumala gavaayo n'abantu abo firaku ezo ezaabula nga tebayinza kumala gavaayo kwogera wali basiraamu naye kati ku simu yeeyo ku tivi ku leediyo social media zonna ez'enjawulo babeerako okwo kati okwegendeza kwaffe ate kulina kuba kunene nnyo hadisi eno gyetwagala insha allah ye gyemuwulidde hadisi abdullah ibuni mas'ud radiallahu ta'ala anhu agamba nti khatta lana rasulullah tugenda gifunamu ebyokuyiga mu darusi eno nenaddako inshaallah khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama khattan abyajja nasatalaini nga bonna bagiraba thumma qala bwe yamala nga bonna bagitunuulidde amaze osika ebirowoozo byabwe bonna bamulaba basahaba be abalungi batunudde balaba nabbi azze kyonna kyeyakozesa n'asaza ne bagamba ki naagibalaga bonna mutunule mulabe n'abagamba haatha sabirullah eryo kkubo lya allah eryo lye mulaba temulimu wadde akagira yonna eteredde teriimu ekukyuka eno neeno eno neeno la etegereka bulungi kuba yali abasomeseza eddiini ebbanga lyonna abalaza amazima kati n'abalaga nti lyerina ekkubo allah lyatwagalako ffenna temuliimu ddyo nakkono literedde thumma qala hatha sabirullah n'abagamba eryo ekkubo lya allah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali wetegereze owekitiibwa abbi bwe yamala naakuba eno ku ddyo ne ku kkono e n'agenda ng'ateekako obukubo
dine kubo joli teredde bulungi nyo teriri muka kavako kona literedde thumma kala hatha sabirullah buyamala bunono buyakuba kwa uonji buwete gerezenti bubu uonji edana haba ita kububu kububu manji edabu yali abogera kubo ya bunafu ya dino ya gamba kubo lebu na ya witabu kubo uliriza bulungi hadithe no mpola mpola tuflimu finna wa mu ebyo kuyiga mbigambo byo kitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na dalanga atayogera kisera chafe chetulimu na gamba hadhihi subulun buno bukubo obuvako ala kulli sabin minha shaytanun yad'u ilayhi bulika kubo kaliko shaytan eita kitegeza Allah senga kusasira notegera ku busirambo ngo oli mukutambulira ku kubere eddungi ihdina sirata almustaqim manya mu lugendo luno loliko uliriza bulungi owekitiibwa olugendo luno lwokutte toli safe waluwa bakusikeno mu bukubo obukubo bungi buli bote otambula bote ku kubo lino nabiri ya kuba naye waliwo obukubo kubo obuvaako abo bukubo buno bakusika bakuyita bana eno kudyo bayita kukono bayita oli awo wakati dabembera gyolimu yeye mbera gyolimu omukkiriza ali ku tauhid ali ku sunna ekubo lyoliko nabiri ya kwata siri yangu olikaba suze eno neno katebereza mugwe mbera kijyo ino kutambuliramu kutwale ekyokulabirako kubine ebyensi oba kifoki wane wasinga abayaye nnyo wano mukibuga we wasinga abayaye nnyo baddeko wali wakiseka wansi nibanga abayaye awo bangi era waliwo ababadde balwana awo bazze kagrupu awo ne bakuba abalina munnaabwe gwe bakuba bazze nga bamukuba nga bamuyuze naye ng'abantu bonna batunudde Sheikh na abu zao timu ya tebayamba munnaabwe alivuga tutawana tutawana abo bajjanga kukaba katego kaabwe bajjanga abalina gwe bakubona kati nga baagala gyotaase basobola funa ebakujjamu bo olina masimu olina kyolina bo bajja ne bafuna gwe batezaawo nga gwe bakuba oba mu bumanyi obwo bamuŋŋambye leero awo kati gwe Allah akugezesa gyotaase muba ne wakimukuba munnamwe kati mukuba tunuulira baba tunuulidde ye baagenze okuyitawo eddakiika ntono nga tebakyamukuba nga balaba tewali ajja kutaasa ne bamuleka ogenda ogirabo nti ng'akwatagana bulungi nabo gwe babadde bakuba nga bamukuba kati bawaayo omu naye saddaaka kukkiriza gwe tukuba ebikonde bakuba empi babeeko bye bafunirako ojjemba otaasa Allah kaakati mbadde ngamba nti before byemumanyi kale wabeera abayaye ng'abo kuba abantu abazibu ennyo bw'oba otambula mu kifo ekyo obeera otya mumanyi essaawa yonna mulimu babu bw'oba okutta ekisawo kyo mulimu bukadde nga butaano okutta ekisawo kyo kikutte nga kino looza ogisitulamu bw'oti na osituza na kannasi si bwe kiri na ogisitula otya aha olina ji kuba ku mbeera yakwegendereza kyoyitamu mbeera siki awo ng'otaase mu maaliyo kati gwesika ekifaananyi tutaasa ddiini yaffe eno neeno waliyo bannamawuledi baliawo bannaburuda bannamaddagambogo oba okyali awo bana abazikira bannapiraawo kati oli kubunke manya ogenda naye kkubo lyoyitamu bebo abali abaana abalirimu essaawa yonna yonna baagala kusuza ddiini yo baagala kusuza tauhid twegendereze tulina ekkubo lye tuliko eddungi eritutwala wa naye waliwo obukubo kuliko abo bamafiya bamafiya abo kwe bali bali okwo abamu ku bajjanga abalungi ngaabo olaba bali kumbe balina babalagwe kusuuza mazima ago g'oliko tekibasanyusa ngoye balaba ziri waggulu teredde bulungi ekirevu nga nabbi obwe yasomesa bakulaba essalo ozisaala mulimu naabo oluusi tubeera nabo n'omwo ne bwakulaba ng'osaala asandikana okkugya ne buli kaseera swala mwebali naabo nga tolina nakyomukoze gwe ojja kusaala swala zo naye nekimunyiiza bannayabo nabo buli kaseera swala banatumalako n'amazzi olusi siyagagula siyagavunaanyizibwako naye nga muli alina obusungu okulaba nga ojja osaale kati bw'abanga oli yeegendereza owa ssente owa miliyoni z'ettaano 10 yeegendereza olwo ate asitudde eddiini ate ye ayitawo owa ssente ne bwe zigenda naye weddiini nga tegenze owa ssente waakiri zigenda ajja kuddamu atetenkanye si bwe kiraba ebitiibwa owa ssente waakiriko zigenda naye owaeddiini alina kulwana tegenda ali mu kulwana okutereeza tawhidi sunna ate ye kaweefube w'amaanyi katebereezaamu ab'ebitiibwa nabbi ekifaananyi kyeyatuwali eri ekkubo mwe tuyita ekkubo tuliyitamu ddungi lino naye waliwo bano abalinze nebbali babeeramu muno oluusi ojja yita ku main omwana avaayo mu kazikiza najja n'abaka akasawo najja n'abaka kyokutte kyonna mujjaamu omwo babeeramu bajja babazaaye obumu kati abo batono ababaza eddiini weebali nga baagala okukusuuza tawhidi baagala okukusuuza sunna bakwetolodde ate kyennaku nti abamu tubalaba ne waliwo ne bootalaba kuba allah atugaye shayatina al insi wal jinni abamu tubalaba abalala tobalaba abamu kuba tubalaba naye ng'alinga mukwano gwo ajja mu mbeera yo nungi kali ate munnange naffe twagala eddiini tolooza nti ffe tetuli basiraamu ajja nga olusingo akulaganga mukwano gwo n'ebigambo n'abiwoomereza kati gwolaba buzibu kyawo n'ebirala nga byeboogere byebawoomereza beebo betulina olutalo olwo lw'amaanyi ab'ebitiibwa nabbi yabalaga ekkubo eryo litutwala eri allah naye ekkubo eryo diyitako ekiri mu kkubo si kyangu ekiri mu kkubo si kyangu bamafiya bangi bali okwo batudde kati aliyitamu alina kuba mwegendereza nnyo alina kuba mwegendereza amanye lino kkubo kati nina kukwata lino tomagamba geeno neeno essaawa yonna bayinza okukusuuza bano bakuyita nooza bakwagala kumbe balina kye bakubalako kati tambulira mu kkubo lino nga weegendereza eddiini yo olabe nti osinkanayo allahu tabaraka wataala bigendako maddi load bloka zino ku kkubo zinaavaako na oba zino ez'ensi bayinza okutetenkanya akatundu ne bayiwawo amagye militare ne batetenkanyatetenkanyako okuzibi naye load bloka zino eziri ku kkubo eritwala eri allah ate bwe tebigenda vaawo paka ku lunaku lw'enkomerero kyo nabbi yakitulaga ila qiyami saa ogenda kuba mu lutalo olwo tebagenda kuvaawo load bloka zino tisiza kuvaawo kyo kimanye tojja tuuka ekiseera gwosuulero genti kati fe tulinda jjana diini tugikoze tuli myaka bwegiti kati ekisigadde jjana odde eri weesigamela togaa nti fuka okuva mu gyekinaana tuli ku ddiini otuuka eri olowooze nti kati fe tulinda ki la toli seefu kutuusa ddi hatta yaatiyaka almaut wabudu rabbaka hatta yaatiyaka alyaqin aya suratu lhijiri ngeggwako allah agamba kutuusa kufa kati abazikuba nomulodibulo mu kkubo bayinza obutavaamu leero nga bwe tulaze si baakuvaamu bamafiya bali omwo balwana kusuuza tusuuza kati olwo olutalo lulina sigalawo kulwana kulaba nti ogituuse eddiini yo ginyweze gwe omanyi nabbi bwe yatugamba oginyweza mu hadithi ya irbadh ibuni saari yentuufu eri mu sunani tirimidhi n'ebitabo ebirala yagamba azzu alaiha binawajidh mukwase n'amannyo gano amagego gwetambula ng'okutte nga bwolabona ow'ekisawo kye akikutte amanyi abasajja baali mu kuyitamu kati ekisawo kyatambula kikoze eki era ensawo erimu ogiraba ng'enkwatayo yanjawulo ku nsawo eryawo erimu ebintuntu bye ebicupa bye enkwata ya yebera obwetyo nensawo erimu ekisitowe enkwata ya yeba yaki kati eddiini nayo nabbi yagamba azzu alaiha binawajibu erutalo sirwangu sirwangu kyuvala nabbi yagamba onywezi gano ganagawano bwe gakwata olina ayagala okusika mu mangu nnyo asobola okukakusikako naye bw'oba otaddeeno ayinza notuuka okugenda nago agenda namanyi kati noona ayagala wakiri aba agenda naawe naye nga tokola ki oba kitegerekise bulungi olw'okuba kyolinamu waliwo enaasa naawe era we babbira ennyo omusiraamu yamugambye omukazi yabadde n'akasawo ababba okumakyawo kumakya saa kumi n'emu kumi na bbiri naye omukazi naye yabadde alinamu kasente ke basika omuyeeyakanyiza sikansawo ng'omukazi naye agenderako naasika ensawo nga naye akola ki agenderako bwatagita era mukuba enduulu waliwo ezayiseyiseko nebamutasatasaako kyebataasiza naye nga ensawo akola ki kati abo balwanirira byaki duniya ye akasawo kalimu ekirimu tata kati ow'eddiini ate ayitawo tata tata olutalo lw'amaanyi okuba nti aginyweza asinkane Allah n'eddiini ye ng'agikola ki agirina azzu alaiha binawaji ithan hadithi nabbi akubyo layini eteredde obulungi abalaze buno obuliko ku ddyo ne ku kkono n'abagamba ala kulli sabiilin minha sheitaanun yad'u ilayhi buli kakubo kaliko ki sheitaan buli kakubo kaliko sheitaan ndozawe tuba tukomaawo tujje jongererezaako hadithi eyo insha allahu tabaraka wa taala baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan ennaku z'omwezi nga 19 22 mulumu ennaku omwezi gwa januari 2024 emyezi ebiri egijjudde kati novemba ne desemba tugenda kuba tutudde nga tusoma nzikiriza e Masaka Masaka Islamic Center mbasaba mujje musome tusome eddiini yaffe abasobola okutuyambako okwasizaho ku ddalasa eyo nga bukyali mujje insha allah tuyambeko ku nsonga eyo biidhinihi tabaraka wa taala ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno tulinawo omuraha bye tubategekedde ku bisale ebitono ddala era tusaba mwongere okujja okutwettanira kulaba tukola umura ne hijja munkola ddala ennungi insha allah tugenda kuba tongeramu okufaayo ennyo okulaba nti ibaada eyo ekolebwa nga nabbi bwe yasomesa alaihi salatu wassalaamu mujje tutambulire wamu ne bakadde baffe sheekhe abubakari tuli nabo sheekhe abubakari serunkuuma sheekhe abdurahmani mukisa sheekhe dokita isa adamu senjala sheekhe fahadi wetutambuze okulaba nti hijja tugikomyawo tugibakozese ne umura anabbi bwe yagikola ki ويجسمسه عليه الصلاة والسلام الله تعالى أعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عليكم السلام نعم مرة يمبيرا يمبيرا توقسمسه عليكم يسمونه زي جسوك موابيري yali mwasatu baganda ffe bagiteekayo ku mitimbagano ne tuleeta ensonga 30 omupiira ogw'ebigere abamanyize balaga nti guli haramu guno ogw'entimbe ogw'entimbe twaleeta ensonga 30 muddeyo insha allah mu mitimbagano waggulu obula guno ogw'okusambamu bantu kasaba tebakoze haramu oli kkuba munne ng'akigenderedde oba kwambala bugundi nga bonna bubakutte abamu bambadde nga bisambi biri bweru bwebawe babijjeemu insha allah tekina buzibu basambemu awo biidhinillah naye guno ogwasenumaniyo ogwetwawa ensonga 30 insha allah tubakubiriza muddeyo muwulire ensonga ezitwajja mu bigambo byabamanyi abanene zikulaga nti tegukkirizibwa guli haramu guli haramu asenumaniyo ani ebyo guli haramu era yefatwa yabamanyi baffe tetwesikaamu yefatwa yabamanyi baffe abanene wallahu taala alam wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته